cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobro nam došli u emisiju Katedra. U večerašnjem izdanju emisije iz serijala Katedra čućemo predavanje na temu Molitveni odnos kao lični odnos sa Bogom, koje je održao protojerej Željko Ćalić, paroh Danilovgradski, u subotu 9. septembra u okviru duhovnih večeri pod Ostrogom. Predavača je najavio jeromonah dr. Vladimir Palibrk, sabrat manastira Ostrog.
Časni oci, draga braći i sestre, evo nas opet ove naše druženja, ova naša podostroška, sabiranja i ove subote, slava Bogu, vidite koliko je naroda, Sveti Vasilije dozvao i prizvao k sebi i tada je najbolje da se čuje Božja riječ, gdje drugo nego ovdje u Ostrogu, na ovoj najvećoj tarci do neba, odakle se najbolje i najjasnije čuju naše molitve preko Svetog Oca Vasilija i dolaze do Carstva Nebeskog i do našega Oca Nebeskoga. Ovaj put smo odlučili da pozovemo našega ovdje komšiju i našega brata, to je protojerej Željko Ćalić, paroh Danilovgradski, zato kažem naš komšija. On je izabrao temu da vam se obrati noćas, takav je naziv, molitveni odnos kao lični odnos sa Bogom. Ja bih kao neki uvod prolegomenu samo ispričao ono što je poznato u monaškoj tradiciji i sihastičkoj monaškoj tradiciji, a to su Rusi ekranizirali, napravili su toga jedan mali kratkometražni film. Radi se o tome da su živjela tri monaha u pustinji i oni nisu imali to akademsko obrazovanje teološko, ali su imali tu jednu ljubav bratsku i prostotu srca. I u toj prostoti oni su napravili, da kažem, jednu molitvu kojom su se obraćali Bogu. Trojice nas, trojice vas, misleći na Svetu Trojicu. Trojice nas, trojice vas, pomiluj Bože i spasi nas. Međutim, jedanput jedan episkop onako obrazovan sa svojom pratnjom, došao je, posjetio je te monahe na tom ostrovu gdje su oni živjeli, pitao ih je kako se vi molite Bogu. I oni su mu tako rekli, pa imamo jednu molitvu koju se mi najčešće molimo. I kad je vladika čuo, onda vladika, budući čovjek obrazovan, kaže, pa dobro, to je lijepo, ali znate, ipak treba da se molite, postoji molitva gospodnja koju je Gospod Isus Hristos ostavio svojim učenicima, Oče naš, i onda je pokušao vladika onako da im objasni tu molitvu i da ih nauči toj molitvi. I posle izvjesnog vremena vladika je pošao, napustio to ostrovo, pošao je sa brodom i onako otplovio je baš daleko od ostrova. U jednom trenutku trče ova trojica tih prostih odšalnika monaha, trče po vodi, pazite, po vodi, trče kao po suvom. I kažu, vladika, vladika, vladiko preosvećeni, izvinite, izvinite, kako ste rekli one riječi, molitve zaboravili smo. I kad se vladika okrenuo, kad je vidio da su oni dostigli svetost svojom nekom prostom molitvom, koja nije ni Svetoga pisma, nije, nego su sami onako sačinili tu molitvu, vidjeći to, vladika kaže, neka, braće, samo se vi molite onako kako ste do sad, vašu molitvu prima Gospod. Eto, ja bih kao jednu vertiru samo naveo tu priču, a vjerovatno će nam i otac Željko ispričati šta je to suština molitve. Da li to moramo neke molitve da znamo na izust, na pamet, ili opet neka prostota srca i naše življenje koje je prije svega treba da bude ispravno, da bi naša molitva bila uslišena. Možemo znati na pamet molitve, a da ne živimo u Kristu. Da smo licemjeri, da nemamo vjere. Znate, i onda, kakva je to molitva? Šta je potrebno da bi naša molitva došla do Boga? O svemu tome, noćas kažem, pričat će sa nama i vama, naš brat u Kristu, otac Željko, oče Željko, izvolite.
Hvala, oče, časni oci, braće i sestre. Otac Vladimir je dao odličan uvod na ovu temu o molitvi. A pričati o molitvi, to bi izgledalo kao da sam ja sad neki pulmolog, pa vas učim da treba da dišete. I kažem vam, braću i sestre, morate disati vazduh, jer ako ne dišete, zna se kakav ishod se dešava i šta se dešava onda ako čovjek ne diše. On, znači, umire bez vazduha. Sveti Jovan Zlatousti je isto tako davno rekao da je molitva važnija od disanja. To nam svjedoči naš sveti Vasilije. Zaista, ili još jedan je svetitelj rekao da je molitva disanje duše. Znači, kao što naša pluća i naš organizam zavisi od kiselnika, cjelokupni organizam, i zaista čovjek ne bi mogao bez nekoliko minuta možda da živi bez vazduha. Da bi svetitelji uporedili kakav je značaj molitve naše za našu vječnost i za naš život uopšte, i ovom i budućem vijeku upoređuju upravo to sa disanjem. Da je, i kažu, ne samo da je važno kao disanje, jer disanje nam daje privremeni ovaj život dok smo ovdje živi, dišemo, kada izađe duša iz tijela i kada napustimo ovaj svijet, više nam nije potreban kiseonik ovoga svijeta, niti bilo šta iz ovoga svijeta, nego kako je rečeno, kaže, gost je došao na ovaj svijet, gost je sa njega i da odeš, ništa sa sobom ne možeš da poneseš. E, ali molitva, po riječima svetog Jovana Zlatousta, zaista je važnija od disanja, jer ona nam otvara jedan novi život, jedan novi horizont, otvara nam vječnost. Jer mi kroz molitvu već predokušamo vječnost, već smo pomalo u predvorju vječnosti. Kad god se zamislimo, zažmurimo, kada se uđemo u klijet svoj, kako kaže Sveto pismo, u svoju samoću, u dubinu svoga bića, kada se, a molitva je u stvari ulazak u sebe, više nego izlazak. Ona, naravno, ona je prinos, u tom smislu je ona izlazak, ali mi prvo moramo ući unutra i susresti se sa onim unutrašnjim našim čovjekom, duhovnim čovjekom, sa onim unutrašnjim čovjekom našega bića, kao kaže apostol Petar. I tu, u tom susretu našeg unutrašnjeg čovjeka i nas samih, mi se u stvari srećemo sa samim Bogom, koji je nas je saznao po liku svome i usadio u nas, u naše biće, ikonu svoju i lik svoj, dao nam da smo i mi ličnosti, znači lik, ličnost. I dao nam tu mogućnost da mu se molimo. Još u Starom Zavjetu Bog se otkriva kao ličnost, znači kaže, ja sam onaj koji jesam. To jastvo, to ja, otkriva se čovjeku i time čovjek otkriva Boga kao ti. I onda imamo taj odnos ti i ja. Kao što imamo mi odnos, međusobni odnos jedni sa drugima, tako i taj naš odnos, ličnostni odnos sa Bogom, kao Bog je ti i mi smo ja, on to jasno i prenosi na nas stvaranjem čovjeku, da je čovjek isto to ja, samo sa malim ja. On je sa onim velikim ja, a mi sa malim, i taj odnos ja i ti ostvarujemo kroz molitvu i razgovor sa Bogom. Ali upravo iz ovog primjera što je otac Vladimir naveo, vidi se da je u stvari molitva u širem smislu riječi jedno stanje duha, da nije ona samo jedna konverzacija, jedan dijalog, nego ona stanje, naše unutrašnje stanje, neprekidno stanje, kao što je kod ovih triju monaka bila molitva. Oni nisu znali formalne molitve, kažem, one koje su bile propisane i tako, čak i riječi samog Krista, gospodnja molitve, kao što zamoče našeg, govorio sam Gospod, kad je naučio, kad su ga pitali kako se treba moliti. I oni su i do tada imali molitve, ali opet vidite kako te propisne molitve nisu ih zadovoljene, nego su htjeli da čuju iz njegovih usta koja bi to bila molitva, i onda je on izrekao molitvu Oče naš, kojom se mi molimo do dana današnjega. Ali vidimo da je to stanje duše, stanje neprekidno treptanje i stajanje duše pred licem Božjim. To je molitva. To je naš život. Molitva je život. Čak i post i sve vrline hrišćanske i svi naši podvizi su u službi molitve. Oni se nam služe da mi zapravo ne lakše se molimo, nego da dođemo u to stanje molitve, da nam ta molitva bude jača, snažnija, bliža Bogu, da nas približi Bogu. I to su sve sredstva koja zapravo pojačavaju molitvu, daju energiju, kao što agregat neki daje energiju u struji, dobijamo svjetlost, tako i sve ovo drugo je energija koja molitvu pojačava, daje joj da ona svijetli, da ona bude svjetlost, kaže, vi ste svjetlo svijetu. A nema veće svjetlosti, ja vidimo i svetitelja i onima kojima čitamo u žitima sveti, kao što je na sveti Vasilije Ostroški koji je ovdje svijeti, evo 350 godina, šta je on nego to kandilo upaljeno, kako pjevamo i njegovom akatistu, kaže, postom, molitvom i suzama zagrijevao si hladnu pešteru Ostrošku. Tomu pjevamo akatistu. I on je molitvama svojim, suznim molitvama svojim, postao svjetlost iz ove pećine. I privlači milione, milione, evo već vjekovima. A to je postigao upravo molitvom i suzama. Znači, molitva je jedno neprekidno stanje, treperenje duše pred licem Božjim, koju mi ovdje pripremamo se da bi to nastavili u vječnosti, u neprekidnom tom odnosu sa Bogom, koji je u stvari jedno stanje, jedno, postoji taj izraz koji se često danas koristi, integracija. Integracija je to latinski glagol, znači biti dio nečega, integrisati se u nešto, biti dio njega. To je ono što je, što nam daje molitva i ono što je zapravo i imperativ našeg hrišćanskog života, da budemo dio crkve, naše nebozemne crkve, da budemo udovi tijela Hristovoga, kaže apostol Pavle. A Hristos je glava toga tijela. Sam apostol Pavle, kad ono, na ono divnom mjestu svjedoči, kaže, znam čovjeka, ne, po svojoj skromnosti neće kaže da je to on taj čovjek, ali vidi se, očigledno je, koji kaže, ne znam da li u tijelu ili van tijela, dade mi, otvori mi Bog i dovede ga do trećega neba da vidi sladosti carstva nebeskoga. A šta je to van, u tijelu i van tijela, ne znam da li je, to je u stvari molitveno stanje. To stanje koje podiže duh, to je ono što je postigao sveti Vasilije. To je ono što nas on priziva i to nas svjedoči i poziva nas da i mi to isto činimo. I to je taj, što kažemo, ličnostni naš odnos sa Bogom. Jer nije dovoljno, nije čovjek, ne može čovjek da se zadovolji s tim što će neko drugi umjesto njega, naravno i to se podrazumijeva, čitati molitve, kao što ovdje često vi, narod Boži, svi tražimo molitvu od naših sveštenika ovdje koji su kod Čivota i vrlo često se da kaže, oče, može li jedna molitva za zdravlje? To je dobro i to je naša obaveza, mi čitamo, zato smo tu. Ali opet po riječi apostola Pavla kaže, obraća se on tamo ovim svojim učenicima, i kaže, opisujući im što on traži od njih, kaže, ne tražim vaše, to što vi imate, što možete da dodate, da prinesete, nego tražim vas, odnosno preko njega Hristos traži, kaže, cijeloga čovjeka, traži nas, nas lično, da mi prinesemo, da to donesemo, tu molitvu, da ona bude, kako čitamo večernji molitvu večeras, kaže, molimo se Bogu, kažemo, blagodarim Bogu što prima našu molitvu od nas grešnih, znajući naše grijehe, ali je prima kao upaljeno kandilo. Kao što je sveti Vasilije neprekidno upaljeno kandilo ovdje koje gori već toliko vremena. Tako i svaki čovjek je kandilo. Samo ima ona priča onih mudrih i ludih djevojaka, pa s onim ludim djevojkama ugasilo kandilo, jer nisu imali dovoljno ulja, nisu se dovoljno ove, sve su bile djevojke, sve su bile vrlinske, bile su djeve, imali su mnoge druge vrline, ali nisu imali ovo, nisu bile u tom neprekidnom trepetu pred Bogom, njihova duša, nego nekako više se čovjek, nekako i mi svi smo u tom iskušenju, malo se spotičemo u tome da budemo, da se brinemo o tim spoljašnjom, o moralnom, vrlinskom, sve je to potrebno. To su činili oni fariseji, savremenici Hristovi. Oni su isto bili potpuno one propise poštovali. Teško da ste vi njima mogli naći neku zamjerku u propisima koji su tada važili starozavjetni, a da oni nisu poštovali. Sve oni onoga vremena. Ali Hristos je osuđivo, čak na jednom mjestu Hristos kaže direktno, vi kritikujući njih i njihov način odnosa prema Bogu, koji, vi što se lažno dugo molite. Znači, Gospoda kaže upravo ovo kao na osnovu ovih triju monaka. Ne trebaju meni vaše dugačke molitve. Neka vaša velika djela nam je prinesete. Sve je moje, ima samo pojas Davidka. Šta mi možeš ti dodati? Cijelu vaseljenu mi prineseš, sve je to moje, dao si mi moje. Ali kaže, ima nešto što možeš da mi prineseš. A to je tvoja upaljena kandilo tvoje duše. To si ti. To je naša svojina. Mi, naša duša, naše biće. Zato je molitva, taj odnos sa Bogom nije samo juridički odnos, taj odnos moralnog, propisnog, sad mi postimo nekoliko, onaj ima ona priča, opet da se pravimo malu digresiju, priča onog fariseja i carinika. Pa onaj farisej prišao nad men do blizu oltara, kao sad mi priđemo, ima i mi smo takvi, nemoj da mi njega osuđujemo, da mislimo da mi nismo takvi. Vrlo često i mi se tako ponašamo. Pa kaže, evo Bože, ja ti postim dva put nedeljno, dajem desetak, činim milostinju. Pošto, ove propise, sve sam ja to fino ispoštovao, ali kaže, ne kao ovaj carinik tamo iza mene, a on obojica ušli u hram i mole se. S tim što ovaj farisej je došao do, samo što ne uđe u onu svetinju na svetinjama, jer smatra da je dostojan. Projavljuje tu klicu onog najopasnijeg, sve on ispoštovao, ali ima onu klicu najopasniju, najopasniju za spasenje, to je gordost. I samoljublje. A kaže, a ne kao onaj, znači, on se hvali da ispoštovao sve propise, a osuđuje nekog drugog. A kaže, i hvala ti, kaže, i on se zahvaljuje Bogu, navodno, prinosi mu blagodarnost, što nisam kao ovaj carini. Zamislite, patologija gordosti. A šta radi carini, grešnik, svjestan svoga grijeha i svoga pada i svoje palosti, bije se, kaže, bijaše se u prsa i ne htje da je podignuti oči prema nebu. Evo kaže, Bože, milosti, budi meni grešno. I Hristos kaže, e, ovaj ote opravdana, ne onaj prvi. Eto, to je stanje naše. A stanje naše, na čemu se temelji? Upravo na ovom carinikovom poznanju sebe da smo ništa. Prorok David kaže, ja sam crva, ne čovjek. Šta je čovjek da ga se sjećaš, Gospode? Prah i prašina. To smo mi sami po sebi, po svojoj paloj prirodi. Ali kao takvi i kao takve Bog nas voli. I ne samo da nas voli, nego je došao i primio nas, takvu našu prirodu, sa svim posljedicama grijeha i pada, smrtnu na sebe, pokazujući koliko voli čovjeka i koliko ima povjerenje u čovjeka i čeka da mu se obratimo, čeka našu upotrebu slobode prema njemu. Neće da vrši Gospod, jer bi svi bili dobri ljudi, kao što znamo, vidimo, puno je zla u svijetu, a najviše je zla od čovjeka. Ali Bog neće na silu da mi budemo dobri, neće na silu da nas volimo, jer On je ljubav. On čeka čovjeka, On sve čini i brine se o svakom čovjeku pojedinačno. Nije Bog, Bog nekih masa, nekih, ne znam, Bog je Bog svakog čovjeka. Pa kad se otkrio Mojsiju na gori Sinaj, on je rekao, ja sam Bog Avramov, Isakov, Jakovljev, ja sam Bog svakog od vas po vašem imenu. Nisam ja Bog samo jednog naroda. To je bilo naravno jevrejskog naroda, ali i nezabošću posle prišli tom Bogu, kako je i prorečeno bilo. Ja sam znači Bog konkretnih ličnosti, jer ja, Bog je ličnost, kaže, ja sam onaj koji jesam. I to svojstvo ugrađuje u čovjeka, da je čovjek ličnost. Zato je taj odnos, ličnost je naš odnos sa Bogom. Iako je on nesrazmjerno mnogo veća ličnost od nas, ali kao ličnosti mi smo tu, jer nam je to usadio u nas, on je nesrazmjerno veći kao Bog, kao apsolut, kao tvorac, kao neko ko je bezgraničan, Bog je takav kao Bog, to su njegova svojstva. Ali kao ličnost, Bog je, tu smo mi, tako, kako bi rekli, imanentni Bogu, mi smo tu svojstveni, mi smo zato ljudi ili jer smo ličnosti. To je vrlo važno i zato je taj odnos prema Bogu nije odnos samo prema tvorcu, prema nekom silnom, moćnom Bogu, prema, kako naš narod kaže, Bog, to je viša sila. Pa naravno da je viša sila Bog. Ali viša sila je i poplava, i zemljotres, i nedaće koje kakve, sve su to više sila od nas. Teško se mi možemo nositi s tim. Ali Bog ne samo da je viša sila. I to nije ni, toliko ni bitno što je Bog viša sila. Za čovjeka je najbitnije da je Bog ličnost. I da smo mi ličnosti i da u tom, na toj relaciji mi radimo svoj odnos sa Bogom. To je vrlo važno da naučimo. Jer kad to shvatimo i razumijemo, a to se otkriva opet ne ni tako jednostavno. I ova tri monaha, što pomenuo otac Vladimir, i ona su to kroz odricanje, kroz podvi, kroz suze, kaže, rekli smo, sveti Vasilije kaže, molitvama i suzama zagrijevao si hladnu pešter ostrušku. Potrebno je odricanje. Odricanje od ovoga svijeta, odricanje od palog Adama u nama i vaspostavljanje novoga, kaže, Hrista u nama, uhristovljenje naše, okristovljenje naše, čovjekove duše, čovjekovoga bića. To je stvar bića, stvar suštine. Sve ostalo su periferne stvari koje nam u tome pomažu da dođemo do ove srži, do ovog odnosa sa Bogom koje je stanje. Ne samo mi tražimo nešto od Boga, a Bog nam je već sve dao. Tražim zdravlje, tražim da dobijem nešto u ovome životu dobro, i to treba, i sve je to potrebno. Ali je Gospod rekao, kaže, carstva Božija i pravde njegove tražite. Njega tražite. Boga, da, naravno, dao sam cijel svijet na upotrebu, sve imate. Ali vi niste stvoreni za ovaj svijet, vi niste od ovoga svijeta, kaže Hristos učenicima svima nama. To znači da mi pripadamo je svijetu, dio smo njegov, ali ga prevazilazimo upravo s tim što smo ličnosti, što imamo to isto svojstvo sa Bogom i tu relaciju, to stanje, da se uzdignemo iznad ovoga svijeta. Da nismo crvi, kako kaže prorok David. Da nismo prah i zemlja, da nismo gmizavci koji samo gmižu po zemlji i žele da se s tim zadovolje i traže od Boga da tu zemlju promijeni, da je nekako uobliči prema našim potrebama privremeni, koje su također potrebne i za koje također treba tražimo blagoslov Boži. Recimo, ona prošla vremena, upravo ovo vrijeme kao ovi monaka, ljudi su bili nepismeni, nisu bili načitani u tom smislu kako to danas podrazumijevamo, da imamo neko mnogo znanja o mnogo stvari. Ali su doticali se suštine. Danas je čovjek opterećen, obremenjen mnoštvom. Prenatrpanje brigama ovoga svijeta, nekim mnoštvom informacija, nečim, i to, i time se diči, time se, kao to je bitno, što mnogo zna. Pa šta? To je ono drvo poznanja dobra i zla. To je isto iskušenje kao kod onih prvih ljudi, da znamo, da imamo znanje o nečemu, o dobru i zlu, o svemu. A on je rekao, dok ne sazrenete, ne treba vam to znanje, vi već imate više od toga. Vi imate direktnu komunikaciju sa Tvorcem kao oni prvi ljudi u raju. E, radi toga je Bog i došao u ovaj svijet, naš Gospod Isus Hristos, da vrati to dostojanstvo čovjeku, da mu da, kao onaj koji istinski voli čovjeka, postao čovjek da bi mi mogli kroz njega i sa njime da budemo usinovljenici Božiji, ne sluge Božije. Mnoge vjere uče da je čovjek stvorenje Božije, da je sluga, rob Božiji, a hrišćanstvo nas uči, i naš sveti Vasilan to svjedoči, da smo sinovi, djeca Božija. I da kroz ovu molitvu i ličnostni odnos sa Bogom mi to ostvarujemo i ponovo uspostavljamo to prvobitno stanje kroz molitvu. Naravno, rekao smo da je čovjek crv, kao kaže prorok David, i da je čovjek pao, da nosi tu palu prirodu kao balast veliki i da je pod velikim pritiskom te svoje pale prirode koja ga vuče prahu i zemlji. Vuče ga onome što je pripada tom tjelesnom čovjeku. Da pod tjelesni čovjek mudruje. I da želi da ga zarobi i da ga vuče lanc kao lancima prema dolje. A čovjek je biće uspravno, vidite, recimo, koliko je ono, očigledno da je ono biće za visine, vertikala. Zato čovjek stoje uspravno. Sva druga bića su povijena, savijaju se. Samo čovjek stoji uspravno kao biće koje nosi lik Boži i koji je prizvan za duhovne visine, da se digne ta vertikala. A ne da bude samo u horizontali, to je naš, mi smo krstoobrazna bića, nosimo krst u sebi i čak i po geometriji. Ali to nas priziva, to nas motiviše, to nas inspiriše, da sebe zaista imamo tu samosvijest o sebi, da smo bića za vječnost, za vertikalu, da tu horizontalu ne prezremo, ni da je odbacimo kao što to rade neki jeretici, ima i danas i u svim vremenima, nego da je kroz tu i tu horizontalu, kroz tu vertikalu prenesemo Bogu na uzdanje. Zato je, da se vratimo molitvi, molitva tako važna, zato je ona tako uzvišena, ona je kreativna. Nije ona samo neka potreba, neka radnja mehanička, neka verbalna radnja, nego je samo stanje duhovno, znači naš prinos cijeloga sebe Bogu. A ne samo dođem, kaže Bože pomozi, evo Bože, znate, bez nevolje nema bogomolje, zagrmi, Bože pomozi i tako. Ne, to je očigledno da onda nismo dovoljno napredovali u duhovnom životu i da tražimo neko drugi umjesto nas nešto da radi. Kao što ne može niko umjesto nas da diše, da se hrani. Tako niko ni umjesto nas ne može bolje i ljepše da se moli Bog od nas sami, makar to bila najprostija molitva kao od ovih monaka koje smo pomenuli. Mnogo je važno da to shvatimo, naučimo, da bi i Sveti Vasilij ovdje došao u pećinu da se moli tu sam, da prinosi molitve i suze, da se bori sa svojom palom prirodom. Ali mi sami to ne možemo, zato nam je potreban taj odnos sa Bogom, taj molitveno stanje, neprekidno stanje, svijesti o tome da smo pali, da kaže, kako je govorio jedan veliki starac, svetogorski Siloan, kaže, drži svoj um u adu, jer to ti je spremno po tvojoj paloj prirodi, ali ne očajavaj, jer u ad je Bog sišao, i iz ada, može, i ad je Bog oplijenio, i to je njegovo vlasništvo. Znamo da je svetitelj veliki ruski Serafim Sarovski iz ada duše izvlačio svojom molitvom. Šta je molitva? Iz ada, duša ljudska bila u adu i na molitvu, vjerovatno ste čitali, suprug je tog čovjeka koji je bio alkoholičar, koji nije živio kako treba, bio je to krštena duša, upokojio se u tom stanju loše. To je isto bitno, koliko je bitno to naše stanje, kakvom stanju živimo i kakvom stanju napuštamo ovaj svijet. I on je napustio stanje, u tom lošem stanju ovaj svijet i duša mu je završila u adu, paklu. Ali molitva njegove žene, koja je očigledno bila dovoljno smirena, što nam opet ukazuje kakvi treba da bude jedni prema drugima i koliko treba da nosimo bremena jedni drugi i da trpimo jedni drugi. Ona je, zamislite, nije se ona obradovala što je on otišao s ovoga svijeta i ko zna koje muke od njega pretrpjela kad je bio alkoholičar, znamo koja je to muka. Nego ga je voljela i dalje i možda još više posle toga. I tražila od baćuške Serafima Sarovskog, rekla mu kakav je bio, ona je bila hrišćanka, revnosna. Baćuška sa vjerom je prišla i rekla, znajući da je baćuška ima veliku slobodu pred Bogom, kao što i mi ovdje prilazimo svetom Vasiliju, znajući da on ima veliku slobodu da se moli za nas, upravo da se moli za nas. I ona je prišla baćuški i rekla, molite se za tu nesvjesnu dušu, ona je izgubljena, ali pazite moć molitve. Ona je znala da će taj svetitelj Boži, kao što i mi znamo, da će sveti Vasilije mnogo da učini svojom molitvom. Zato mu i dolazi ovoliki narod, zato mu svi dolazi. I ona je tražila molitvu za dušu svoga supruga i sveti Serafim je prihvatio da se moli, a to nije bilo lako. On je 40 dana vodio strašnu borbu sa demonima, jer je bilo, ta duša bila njihovo vlasništvo. Zbog takvog života i stanja u kome je završila svoj život. Vrlo je bitno ovo stanje. Zato često ponavlja, i dobio je i sveti Serafim 40. dan, to je bio trus, jedna monahinja, ne bi se ni znalo za to, nego jedna monahinja prolazila pored njegove kele i vidjela da tu lupa, zemljotres, muka živa, kaže šta je ovo, baćuška pita ona njega, posle 40. ovoga čovjeka, pita ga, sutra dan, baćuška priđe mu sama, onako blagoslovi, šta je ono bilo sinoć, prošlo sam pored vaše kelije, šta se dešavalo, kaže, sestro, reći ću ti, ali to ne smiješ nikome da ispričaš. I on, tek kad ja odem sa ovoga svijeta, ispričat ćeš tako je bilo. I on je rekao, kaže, borio sam se strašno za jednu dušu da izvučem iz pakla. I onda objasni šta je bilo cijelu priču. I kad se sveti Serafim upokojio, ona je ispričala da je, eto, sveti baćuška izvukao dušu iz pakla svojom molitvom. Pazite, molitvom svojom, jer je bio veliki ugodnik Boži. Šta sve molitva može? Pa sam je Gospod rekao, ako imate vjere, koliko zrno gorušino, iskreno se pomolite, to je naše zrno, to je naša duša, kaže, možete gore pomjerati. Čak i onim učenicima rekao, ovo što vidite, vi ćete činiti više od ovoga. Kakvu je dao, kaže, ima u narodu, komentarišu ga na čuda, koji kaže, kakvu je moć Bog dao čovjeku? Svakom od nas. I loše je kad mislimo, naravno, postoje izabranici Boži u svim vremenima. Jedan od njih je naš sveti Vasilij. Ali, Bog je Bog ljubavi. Svi smo mi prizvani. Kaže, mnogo je zvanik, ali je malo izabranik. Malo je oni koji žele da se odazovu na taj priziv Boži. Jer Bog svoju ljubavlju grli sav svijet. I svako želi da kaže, svi želi da dođu u poznanju istine i da budu spašeni. To je želja Božija koja je uvijek i uvijek jednaka. I prema svima otvorena. Ali kažemo, jasno je i vidimo, očigledno je, da Bog toliko voli čovjeka da uvažava njegovu slobodu. da, jer kakva bi to ljubav bila i uzvraćanje na njegovu ljubav, ako bi to bilo prisilno. To uvijek mora da bude dobrovoljno i slobodno izabrano. Da volimo Boga, kako u onim zapovestima svoj kaže, ljubi dvije najvažnije zapovesti, ljubi Boga svim srcem svojim, svim umom svojim, svim snagom svojim, svojim mišlju svojom. I bližnje kao sebe samog. Znači, u tom odgovoru na ljubav odgovara se ljubavlju. Ali ovo kako smo naslovili temu, da je taj ličnost i odnos vrlo bitan kroz molitvu, da kad se molimo, mi zaista imamo svijest o tome da se obraćamo Bogu koji je ličnost. Jer to je nešto što je fundamentalna, da kažemo tako, revolucija u odnosu Boga sa čovjekom. To je bilo, naravno, u raju, prvobitno odnosu Boga i čovjeka i tvorevine, ali posle pada, Hristovim dolaskom, to je ponovo dato kao mogućnost čovjeku. To nam svjedoči na Sveti Vasilije. On je to postigao molitvom, između ostalog, velikim podvizima. Ali vidite, naši podvizi, ne možemo mi misliti da ćemo nekim prestrogim postom ili ne znam, nekim podvigom koje nekad često zna da nam bude ispoticanje, da nas pogordi kao ovog fariseja kog smo pomenuli u onoj evanđelskoj priči, nego upravo ta iskrena vapaj, taj trepet duše pred Bogom, to stajanje pred njim, kad stanemo pred ikonu njegovu, i kad mu zažmurimo i kad mu uznesemo molitvu, i onaj uzdah, koji ne mora biti u mnogo riječi i ne treba da bude u mnogo riječi, nego u mnogo snage to srca naše, ljubavi naše. U onom uzdahu, kaže, svetitelji su, kad su dolazili do savršene molitve, znate, ona je bila samo uzdah. Nije bila nijedna riječ. I eventualno samo Gospode. I nema, to je. Gospode. I to je. On već je u tom stanju duhovnom da je, kao što kaže sveti apostol Pavle, ne znam šta je to, ne može da opiše čovjek to stanje duše kada je u molitvi, kada je u tom zanosu. Da li je u tijelu ili van tijela. Tako je bio naš sveti Vasilije. To je otprilike ukratko, da ne bi, ovo je, kao što rekao na početku, bio bi kao neki pulmolog koji vas uči da treba da dišete. A vi sami znate šta znači molitva i koliko je ona značajna. Samo malo ponekad treba pojasniti čovjeku, eto, da je molitva jedna moćna stvar, najmoćnija stvar koju nam je Bog dao, to je molitva. Jer nam ona daje sve drugo. Ako se istinski molimo Bogu, ako uđemo u to stanje koje se razvija, pazite, neprekidni je napred, neprekidna dinamika tog napretka. Nema ono, došao sam do tu, eto, to je to. I čućemo mnoge i kroz sebe ćemo naći u tom razmišljanju, u tim pomislima, kao ja sam dostigao neki nivo, to je to, to ja sam zadovoljan. To je kao, ne znam, da proizvodimo grožđe, jabuke, krompir, pa proizvedemo neku količinu tona, znate, kaže, zadovoljan sam, postigao sam neku cifru, imaću prinos, imaću dobit. Kad su duhovne stvari u pitanju, to je nešto što je bezgranično. Ovdje počinjemo i u vječnosti ono se uvijek nastavlja, nema kraja. U tome je ljepota tog duhovnog, što nema granice. A upravo tu dimenziju otvaramo molitvom. Čim se pomolimo Bogu, čim zažmurimo, uđemo, klije svoju srce, svoju dušu, svoju biće svoje, mi već ulazimo u tu zonu vječnosti, bezgraničnosti, ljubavi Božije. To je ono što je trebalo kao pojašnjenje, jer ovdje stvarno gledamo narod koji je žedan Boga, gladan Boga živoga. To je glad koja ne može ničim da se utoli. Mnogi su pokušavali, pokušavamo da na neki kompenzujemo to, da nađemo nešto, da zadovoljimo svoju dušu gladnu. Pa pravimo čuda, imamo velike ambicije u životu. Lomimo se, ubijamo se, da u svijetu ovome nađemo tu hranu, ali nema. Nigdje u ovome svijetu nema te hrane. To je duhovna dimenzija i to je ono što je u nama. I Gospod kaže, nemate gdje ići i tamo ovamo nema. I kad Bog kaže, ne gledaj tamo, nije tamo i ovamo niđe. Kaže, unutra u vama je carstvo nebesko. Znači, u nama je ta klica, u nama je to sjeme, samo mi treba, kao i sveti Vasilije, molitvom i suzama, da to sjeme probudimo, da ono donese svoga ploda i svoga roda. I vidjet ćemo koliko je to veliko. Ko se god moli, to je nekako, velika je ljubav Božja, velika je milost Božja. Ima i oni primjer u Evanđelju i mnogim žitima u predanju naše crkve, gdje vidimo da molitva i velikih grešnika donosi ploda. Pa kaže Gospod u Evanđelju, kada vi, zli budući, dajete dobre dare djeci svojoj, pa kaže, kada sin zaista od oca hleb, da li kamen da mu da, ili kad zaista ribu, da mu zmiju da. Kad vi, zli budući, dobro činite svoje djeci, koliko će tek vama Otac vaš nebeski. Eto, to je ljubav Božja i kad se molimo, to je prvo što treba da znamo. Ne da to radimo rutinski, mehanički, površno. I da mislim, ako pročitamo nekog akatista, kad svedemo to na kvantitet, na količinu, šta će to Bogu količine? Naravno da sve to treba, ali to mora biti praćeno ovim nadahnućem unutrašnjim duhovnim, ovim stanjem molitve i neprekidnim treptanjem duše za Bogom. Da to bude vapaj, taj jecaj unutrašnji, iskonski, to je stanje bića, nije to samo poštujemo neke propise, pravila. To su radili fariseji, to je najviše Gospod osuđivao, tu prividnu, površnu, propisnu pobožnost. Nego je tražio, i zato je one, kad smo prazili, oni veliki grešnici, one bludnici, razbojnici sa krsta. Razbojnik sa krsta. On je, Gospoda, bili su sati u pitanju. On je bio razbojnik. On ništa nije imao, on je pravednost rada, kaže, mi pravednost rada, oni razbojnici, ali ovaj pravednik, kaže, on je u njemu vidio pravednika. I negdje je u dubini, on imao, nosio je tu klicu, ima i predanje o toj danase. Na trećoj svom pričom o tom razbojniku, ali on je vidio Krista i u njemu vidio pravednika. Nije on tražio, on je samo rekao, sjeti me se, Gospode, kada dođeš u carstvo svoje. On je sa krsta razapet vidio Krista kao Gospoda. Bog mu je to otvorio, to opet dar Boži, to su tajne velike. Čovjeku tajna je velika, čovjeku. Samo niko ne zna šta je u čovjeku, do duha koji je u čovjeku. E to treba da probudimo. Nekad i mi ne znamo šta je u nama. Jer ima puno, obremenjeni smo brigama, strastima, slabostima. To je gomila jedan šleper koji mi vučemo za sobom i mučimo se s mukama svojim. A onaj duhu naš ne poznajemo, ne znamo šta je to, taj duh nismo, sami sebe nismo upoznali. A brzi smo kao onaj farisej da druge osuđujemo, kaže, vidi onaj carik, onaj grešnik tamo, to je grešnik veliki. A ne znamo, a prvo, uslov za svaki napredak, i kako kažu, nema veće blagoslova i milosti Božije za čovjeka, čak da mu se otvori nebo da anđele vidi na nebu, od toga da vidi svoju palost i svoju grešnost. Ali ne da padne u očajanje, kao što mi mnogi padamo, nego da sagledavajući to svoje vidi Boga raspetoga za njega. Ima jedan svetitelj, kaže, pa dok je on zrijevao, kao što svi zrijevamo, pa kaže, Bože, vidi koliko nepravde u ovome svijetu. Kakav si ti Bog ljubavi? Koliko ljudi strada?
Sofronije.
Veliki Sofronije, ruski svetitelj, svetogorac, pošto on bio i po svijetu misionario. Pa kaže, on je onako sazrijevao, vaspitan u hrišćanstvu, pa je bježao od hrišćanstva, pa je tražio Boga posle po nekim tako kao slikama i bavio se, bio mnogo darovit čovjek, ali naravno, vratio se on Bogu posle, nije mogao daleko da uteče od Boga svoga. I jedno trenutku je to, gledajući stradanje sve, kaže, šta je ovo, Bože, kako ti ovo dozvoljavaš, kakav si ti to Bog, koliko si mi puta to zapitan. A kaže, i došla mu misao u srcu, iskreno je to, i treba mi da Boga pitam, da ne kažem da ga provociram, to je malo teška riječ, ali treba da smo slobodni prema Bogu, treba da ne u smislu drskosti, nego u smislu da zaista budemo iskreni prema njemu. Bože, evo vidiš, što je ovo, Bože, pomozi mi, Gospode, propado, ne valja ništa, koliko mi to puta, koliko se tako puta osjeća. Tako i on. Ali kaže, dođe mi istog trenutka misao srcu, a to je misao naravno koju Bog šalje, Duh Sveti. Kaže, pa nisi ti razapet za njih, nego ja. Pazi, odgovora. Pa ja sam razapet za sve njih. Ja sam na krstu stradao. A ti eto nešto filozofiraš i mudruješ. Čekaj malo. Ta njegova žrtva je žrtva za sve. Lako je mudrovat filozofirati, je tako? Ali on je prijel, jasno kaže, moje, a zamislite ta žrtva, mi ne možemo da poimimo kolika je to žrtva Hristova na krstu za sav svijet. Jednom je stradao i za sve je stradao. Kaže, ti brineš za njih. Ti brineš i sablažnjavaš se, vidi kakva stradanja, kakva. Kaže, ja sam se za njih razapet. Bijen, tučen i razapet. I umro na krst. On, Bogočovjek. E to je ljubav Božja. E to je taj odnos sa Bogom koji je umro za nas na krstu, ali koji je radi nas vaskrsao i daje nam tu mogućnost da kroz molitvu se raspinjemo sa njim, kao kaže apostol Pavle, raspinite tijelo sa željama, strastima i željama. Raspini sebe. Jer ako si Boži, moraš da ideš putem Boži. Gospod kaže, uzmi krst svoj, idi za mnom. A to je razapinjanje sebe, ali gledanje u Hrista. Najlakše je da se predamo, da budemo, da kažem, kukavice, da se pokudimo, i to je ono očajanje, to je ono što je, to je stanje judino, to je stanje onih koji su se predali, koji nisu vidjeli u Bogu Boga ljubavi. Nema očajanja kad je Bog je sve pobjedio. A naše je da ga tako ga shvatimo, razumijemo, prihvatimo da je to taj Bog naš. Ne neka viša sila, ne nešto čega samo treba strepimo da se bojimo, nego da ga istinski volimo. Bog je rekao apostolima, vi niste sluge više, vi ste sinovi, vi ste moja braća. Pazite, Bog nas prisvaja, usvaja nas kao braću i sestre svoje. E sad mi se udaljavamo od tog odnosa koji nam je On uspostavio, dao nam je. I hoćemo da smo sluge, bježimo od njega, bojimo se od njega, krijemo se kao Adam ono iza žbunja. Kaže, Bože, uplaši se, ti dođe pa se sakrije. To je vraćanje unazad. A mi smo braća njegova. Apostol Petar tri put kad se odrekao. I plakaše Bog, ali ga je Gospod posle prizvao i volio ga je isto i znao je da će se, on mu je rekao, tri put ćeš mi, mislim, on je unaprijed znao da će da se odrekao, on je Bog sve znajući. On zna, kaže, vama je svaka dlaka na glavi izbrojana. Pa šta mi onda, šta ja mogu, Gospode, sem da zavapim prema tebi, da se samo u tebe gleda. Šta ja imam da brinem, koliko imam dlaka na glavi, a? Treba li to da brinem? A to mi radimo, mi brinemo koliko dlaka, prebrojavamo dlake svoje, brige svoje. Gledamo sad to, brinemo, kako ću ovo, kako ću ovo. A samo je jedno potrebno. Ali je Marija bolji dio izabrala, to je ona priča o Marti i Mariji. Ona Marta trči da sve učini, a Marija fino sestra njena sjela oko nogu Hristovih i sluša besedu njegovu. A Marta se kaže uzbunila kako da dočeka goste. Brige, to je ovo koji mi. I ljuti se na Mariju, pa kaže Hristu, učitelju, što ne kaže sestri moje, da ustane da im pomogne, ja evo sama služim. A on kaže, Marta, brineš se, uznemiravaš za mnogo, a samo je jedna potreba. I Marija je bolji dio izabrala. Veće je to što ona sjedi kroz nogu moj i sluša besedu, nego što brine on, naravno, sve je potrebna je i Martina vrlina, i gostoprimlje, sve je to potrebno. I sve je potrebno, sve što imamo, dar je Boži, ovaj divni dan, ovo divno mjesto. Ali kad sve to posmatramo iz vizure, kroz molitvu, kroz to stanje, iz Božije perspektive koju nam Bog daje, onda je sve ljepše, sve je drugačije. Sve je naše, onaj Indijanac, da ga se sjetimo što je odgovorio onim bijelcima kad su došli da mu kupuju zemlju. Čuvena je ta, mnogo dobro. Pa kaže, ovaj ga pitaju koliko košta, ovi došli ovi Englezi, ovi naši Evropljani, dobri, mudri, po znacima navoda, koji danas to su. I nude mu da mu kupe zemlju. On kaže, kako ja mogu da prodam Božju zemlju? Zamisli, oni njima je, kupi, prodaj, to je ovo, to je ovaj svijet. Kupovina i prodaja, trgovina. A Bog nam je dao da uživamo u svijetu. Ovo je ljepoti. Ali kad je čovjek sa Bogom i u Bogu, onda je sav svijet je ljepota jedna. A kad nije, onda je svijet muk. Onda što je sunčano, a što je vruće, a što je hladno, a što pada kiša, a što duva vjetar, a što je ovako, a što nije. Sto ima nedostataka i svijet i onaj brat naš pored nas, i ona žena, i onaj naš muž, i onaj naš brat i sestra. Sve nešto fali, sve nešto nije u redu. A to je zato što nemamo ovo važno, kaže, ovo carstvo nebesko u nama i Boga u nama, kaže, ostalo će vam se dodati. I onda je ta perspektiva, iz te perspektive sve izgleda drugačije. Iz perspektive Ostroga, Svetog Vasilija, kamo dođemo, sve je ljepše. Evo vidite ovdje, ovdje možemo da spavamo na ovim dušecima, pogledajte ovo. Nikome nije usko, nikome nije hladno, vruće, ništa. Uživaju ljudi, gledajte kako je to ljepota. A svijet se ubi da stvori kule i gradove. I da kaže, da, vavilonske kule, to je kao ona vavilonska kula, kaže, ajmo mi da napravimo kulu do neba, mi ćemo stići do neba, do Boga, mi ćemo moćni. E ovaj svijet, šta je to i duh ovoga svijeta, nego ponavljanje izgradnje Vavilonske kule. Sve su to sistemi, ideologije, ovoga, mislim, to je sve ta Vavilonska kula koja se ruši u pepelu. Jer i u pijesku, jer je od pijeska sazidana. A na kamenu, kao što je ovaj kamen ostroški, ko zida kamenu koji nosi ime Hristovo i njegovih hristonosaca, kakav je Sveti Vasilije, ko na tome kamenu zida, taj zida tvrdu tvrđavu. A ta tvrđava smo mi, ljudi. I naše biće, naš život. Evo, svima je ovdje lijepo, udobno, smjestili se, neko spava, neko se moli, uživaju ljudi, došli, nikome nije usko, nikome ne treba klima, komfor, jel tako, televizor, internet, laptop, uživaju ljudi. Ovo je trenutak uživanja i blaženstva. To nam je naš glavni domaći Sveti Vasilije ovdje dao, odnosno dao nam je Bog preko njega, da njega imamo, da mu dolazimo ovdje i da učimo se molitvi i tom ličnom odnosu sa Bogom. Kao i njega, njegove mošti, kad mu prilazite, on miriše, on je sav u toj ljepoti božanskog. Ali, znate kako? I mi, taj naš pristup njemu, taj naš prilaz, mora biti takav da taj mio miris njegovih moštiju i njegove molitve zaista upijemo u sebe. Da ovdje, ispred ove kapije, bacimo sve brige naše, sve naše mržnje, sve naša zlopamćenja, sve naše muke, strasti, sve. I priđe Svetog Vasilija i taj duh sveti koji iz njega izbija, taj miris, taj ljepota njegova, da se nakalemi na dušu našu. Da onda i mi budemo kao on. Jer nije dovoljno da samo njemu se poklonimo, mehanički, tehnički to odradimo, to je sve prosto, jednostavno. Nego mnogo, mnogo više ovdje imamo da dobijemo. Ovo je izvor žive vode. To je onaj izvor kojom je Gospod govori. Ko je Boži, iz njega će poteći rijeke vode žive. E to je Sveti Vasilije, izvor te vode žive, pa nije samo kapljicama, da samo olažimo usta, nego da se napijemo dobro, da dušu umijemo. A to je molitva. Neka bi nam Bog dao da molitvama velikog molitvenika i ugodnika Božih, svjedoka upravo ove molitve o čemu pričamo, Svetog Vasilije, i Bog nama da, da i mi zaista poznamo Boga onaka kakav jeste, kaže ja sam onaj koji jesam, onaj koji te želi, koji stoji pred tobom, da ga poznamo istinski, da ga tako, da se tako prema njemu odnosimo, da ne tumaramo žedni kroz mrake, kao kaže naš Njegoš, nego da pravo na izvor, pravo na vodu živu, napijemo se i pijemo neprekidno, jer to je izvor koji nikad ne presuši. Živi bili Bog zbog.
Hvala oče Željko, evo, kao što si sam rekao da ovaj narod uživa ovdje, u ovoj ljepoti Ostroškoj, mi smo, ja mogu u moje ime da kažem, a sigurno su ime svih ljudi, da smo zaista uživali u ovoj tvoje riječi, besedi, ja ne bih ništa dodao, samo bih rekao po meni da je radost kriterijum prave molitve. Kad imamo radosti, onda znamo da smo negdje na pravom putu molitve na ome. Sjećam se Sveti Jovan Kronoslavski, dok sam čitao o njemu, to sam zapamtio, kada je on služio svetu liturgiju i kada je izašao napolje, ljudi nisu mogli da ga, kažu, gledaju za njim, on ide i skače i sve širi ruke i govori slava ti Bože, slava ti Bože, a onda narod, pošto on tek počeo da služi u Kronoslavcu, kaže, što je ovaj naš bačevka, kaže, nije baš svoj, kaže, misli se da je malo čudan, da je malo, ali on je od tog razgovora s Bogom, od te molitvenosti dušu, od te egzaltiranosti, kako da kažem, od tog istupljenja, izlaska njegove duše od zemlje, od tog razgovora sa Bogom živoga, on se tako kao dijete radovao. Ili kad smo pismo poslali, znate sami iz žitija njegovog Svetog Ivana Kronosa, koga pominjem njega, zato što je on molitvenik zemlje Ruske, kad govorimo o molitvi nekako, čini mi se da je on taj koga ne treba zaboraviti, da pomenemo Sveti Ivan Kronoski, da čitamo njegove knjige Moj život u Hristu, kako se on molio Bogu, kakve su to molitve divne. I tamo dolazilo mu je toliko pisama da se ljudi mole i on nije mogao da stiže. I on bi samo na jednu gomilu sva ta pisma skupio i kaže, Gospode, ti znaš da ja nemam vremena. Yes. Išao po Petrogradu, služio bolesnima i samo zakrstio na pisma i kaže, ti znaš šta je njima potrebno. Prekrsti sva ona pisma i posle po svjedočanstvima ljudi dešavalo se čudesa. Znači nije se molio formalno sad, nije ni vrijeme da kaže tehnički gubio na molitve, ali sam taj jedan, kao što si govorio, sam vapaj srca, samo Gospode, ili ti znaš šta im treba.
Ačuš.
I Bog je, i Bog je činio čudesa. Zaista ti hvala od srca na ovom dubokom i bogonadahnutom predavanju, da shvatimo šta je suština molitve. Znači, ne neka farisejska spoljašnja tehnika, nego to stajanje naše iskreno, otvorenog srca prema Bogu. Daj Bože da mi to svi steknemo i da taj naš život ne protekne uzaludan. Da dođemo kod Hrista, on kaže ne poznajete mi, kaže kako da se poznaješ, čovječe, ja ti služim, bio ti sveštenik, ja hrišćanin, ja se molio svaki dan, ne daj Bože, nego da Hristos primi te naše molitve i da imamo to, kao što sam rekao, pravo ličnostno jedinstvo sa Bogom. Još jedna hvala na ovom dubokom predavanju i pravo da ti kažem, ja sam oduševljen.
Nemoj sad pokvariš ovo što...
Ali ovo su neke razmjere...
Ali, dozvoli.
Jer se nisam slušao ovako duže, slušao sam neke tvoje besede, ovo baš mi oduševio i ja zaista sam dirnut svojim dubokim, nekako prosto dubokim jezikom, gdje ulaziš u dubinu na jedan prost način da svak to možda shvati. I po meni to je ono suština naša, suština pastirstva.
Replika. Znači, dobro si rekao, oduševljen. Znači, to je isto prava riječ. Znači, to je, duh je taj koji oduševljuje. Znači, i ovo što mi pričamo, i kao, to je sve dar Duha Svetoga. To mi malo nešto, tu damo neki doprinos, 1%, ništa više. A kao je rekao, oduševljen. Znači, duh ga je pokrenuo. To je unutrašnje što nas pokreće i sve nas. To je suština, kad i pričamo, kad slušamo liturgiju, molitvu, to treba se desiti, da duh pokrene nas, naše biće, da budemo oduševljeni, ali duhom, ne ljudski, ovako samo gledamo, da nas taj duh oduševi.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje na temu Molitveni odnos kao lični odnos sa Bogom, koje je održao protojerej Željko Ćalić, paroh Danilovgradski, u subotu 9. septembra u okviru duhovnih večeri pod Ostrogom. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, s Bogom!